Virðulegi forseti, hér ættum við að skiptast á skoðunum loftslagsmál sem oftast, enda taka þau orðið mikið pláss. Ekki bara í nýjum stjórnarsáttmála, heldur í huga og hjörtum Íslendinga og því yngri þeimun meira pláss. Málshefjandi háttvirtur þingmaður Þórunn Sveinbjarnardóttir á því þakkir skildar fyrir framtakið og sömuleiðis hæstvirtur ráðherra fyrir hans yfirferð hér í upphafi umræðunar. Við ræðum gjarnan metnaðarfull markmið okkar Íslendinga í loftslagsmálum og þau eru mjög metnaðarfull og það þrátt fyrir þá staðreynd að ef allar þjóðir væru eins og við þegar að kemur að loftslagsmálum þá værum við ekki að glíma við alheims loftslagsvanda. En við ræðum kannski minna raunhæfar leiðir til þess að ná þessum metnaðarfullu markmiðum og þar skipta orkuskiptin höfuðmáli. Það þurfum við heldur betur að bretta upp ermarnar, framleiða meiri orku, einfalda regluverk og skipuleggja og bæta flutning. Hæstvirtur ráðherra hefur blessunarlega verið skýr þegar kemur þessum málum, orkuskiptin munu ekki stranda á honum. En aðgerðirnar, leiðirnar til að ná markmiðum okkar loftslagsmálum eru fleiri. Við þurfum að auka loftslagstengda fjárfestingu, fjölga störfum með áherslu á græna nýsköpun, aukna framleiðni og virkun hugvits til þess að stuðla að minni losun gróðurhúsalofttegunda, hringrásarhagkerfi og kolefnishlutleysi. Það því sönn ánægja og áskorun að fá að gegna formennsku í græna dreglinum, stýrihópi loftslagstengd græn nýfjárfestingaverkefni. Virðulegi forseti, eins og ég nefndi áðan er loftslagsvandinn alheimsvandi og verkefni því sameiginlegt. Það gleymist stundum, til dæmis þegar rætt að flytja framleiðslu milli landa til þess að fegra bókhald og ná landsmarkmiðum. Það yrði sannarlega skammgóður vermir, enda veltur árangurinn á heimsvísu á samstarfi allra ríkja. Ég þakka háttvirtum þingmanni Þórunni Sveinbjarnardóttur aftur fyrir að hefja þessa umræðu og öðrum fyrir góð innlegg í þarfa umræðu.
Nú tekur þú máls að nýju háttvirtum sjötti þingmanni.